Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. S úvodními zprávami je u mikrofonu Martina Lustigová. Premiér Jiří Paroubek nesouhlasí s názorem prezidenta Václava Klause na charakter tábora v Letech u Písku, kde byli za druhé světové války internováni Romové. Podle prezidenta nebyl v pravém slova smyslu koncentrační. Premiér s tím polemizuje. Podle dokladů, které má k dispozici, šlo o koncentrační tábor, z něhož byli lidé posíláni do táborů likvidačních. Premiér také nesouhlasí s Klausovým názorem na rezoluci Evropského parlamentu, který Česko vyzval ke zrušení vepřína v místě tábora.
Já si myslím, že bychom měli si nechat občas nastavit zrcadlo. Když se nám něco v minulosti nepovedlo, tak není přeci cestou zavírat předtím oči a říkat, nic se nestalo. Určitě se tady v jisté části našich obyvatel stalo bezpráví a my bychom na to měli reagovat.
Premiér si ale nemyslí, že nejlepším řešením by bylo postavit v místě tábora památník. Stovky milionů korun, které by jeho vybudování stálo, by Paroubek nejraději investoval do vzdělání mladých Romů. Lékařské organizace svolávají na dnešní odpoledne krizové jednání na ministerstvo zdravotnictví. Jejich zástupci, hlavně představitelé České lékařské komory a lékařských odborů, chtějí šéfku rezortu Miladu Emmerovou přesvědčit, aby lépe ohodnotila práci doktorů a přidala jim. Ministerstvo totiž před týdnem vyhovělo zdravotním pojišťovnám, které to odmítají. Scházejí jim totiž peníze. Podle prezidenta lékařské komory Davida Ráta ale cena za práci doktorů nerostla od roku 1997 a proto jich stále více odchází do zahraničí.
Chceme jen určité narovnání, že cena práce od té doby nerostla prakticky vůbec. V některých částech jenom v řádu 1, 2 či maximálně 5%. Za tu dobu ale pojišťovny vyplatily o 80% víc za léky, materiál a mnohé další kapacity.
Zatímco platy lékařů stagnují, platy učitelů naopak rostou. Loni brali v průměru 20 tisíc korun. Nová data minulý týden zveřejnil Ústav pro informace ve vzdělávání. Znamená to, že platy pedagogů od mateřských škol po vyšší odborné školy stouply ve srovnání s předchozím rokem o více než 7%. V regionálním školství si nejvíc polepšili kantoři základních škol. Jejich příjmy se zvedly o více než 9%. Ministryně školství Petra Busková je s tímto vývojem spokojena.
Vzhledem k tomu, že i v roce 2005 očekáváme výrazný nárůst, řekla bych ještě výraznější než mezi lety 2003 a 2004, tak musím říct, že na konci funkčního období této vlády v roce 2006 budu odcházet s dobrým pocitem v tom smyslu, že pro nárůst mezd učitelů se udělalo opravdu dost.
Odbory jsou zatím ale spokojeny jen částečně. Českému rozhlasu to řekl šéf Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Vývoj podle něj jde správným směrem, ale tempo je stále pomalé.
Pokud rostly platy učitelům o 7,2% a všem ostatním o jenom necelých 7%, takže ten dynamický růst, který jsme očekávali, který vláda vyloženě slibovala, podle mě jako nastal, ale jenom ve velmi malé míře.
Zemědělci mohou dnes naposledy žádat o peníze z Evropské unie a našeho rozpočtu. Celkem se jedná o částku přes 15 miliard. O dotace žádají na zemědělských agenturách, které jsou v bývalých okresních městech. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Jitky Slukové mají nárok hned na 3 dotace.
Předně tedy žádají zemědělci o jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy, to říkáme SAPS, ze zdrojů Evropské unie. Pak k tomu mohou žádat zároveň národní doplňkové přímé platby, těm říkáme TOPAP, ty jsou z našeho rozpočtu. No a současně s tím žádají ještě o takzvaný vyrovnávací příspěvek, který poskytuje zase Unie, tomu říkáme LFA. A je to kompenzace pro ty, kteří hospodaří v méně příznivých oblastech nebo v oblastech, které mají nějaká ekologická omezení.
Zemědělci, kteří žádost do dnešního dne podat nestihnou, mají šanci ještě do 9. června. Dotace už jim ale bude snížena, a to o procento za každý pracovní den zpoždění. Na Loretánském náměstí v Praze bude ode dneška stát socha druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Odpoledne bude slavnostně odhalena za účasti premiéra Jiřího Paroubka a předsedy poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Odhalení Benešovy sochy kritizovali o víkendu účastníci sudetoněmeckých dnů v bavorském Augsburku. Bavorský premiér Edmund Stoiber řekl, že jde o provokaci. Loretánské náměstí bylo vybráno kvůli tomu, že na něm stojí Černínský palác, tradiční sídlo dříve československé, nyní české diplomacie. Právě Beneš jako meziválečný ministr zahraničí byl tvůrcem československé zahraniční politiky i iniciátorem rekonstrukce Černínského paláce. Z Prahy do Vídně dnes míří účastníci exkluzivní automobilové rally Gumball. Obávaný závod, který se vyznačuje riskantní jízdou řidičů luxusních vozů, odstartoval z Londýna a 20. května končí v Monaku. Trasa řidičů vedla včera po dálnici D5 a přes hraniční přechod Rozvadov. Jak uvedla mluvčí západočeských policistů Jolana Číhová, policisté byli na účastníky připraveni, ale jejich obavy se nepotvrdily.
V rámci běžného výkonu služby záporčiští policisté dohlíželi na průjezd vozidel, jejich rychlost, kontrolovali doklady a samozřejmě dodržování všech pravidel silničního provozu. Žádná mimořádná opatření nebyla prováděna. Policisté při průjezdu vozidel nezaznamenali žádné problémy.
A na závěr o počasí. Odpoledne bude oblačno, občas se objeví déšť a teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů.
Čeští hokejisté po 4 letech vyhráli světový šampionát. Jejich skvělému úspěchu věnujeme nejen dnešní sportovní rubriku, ale přinášíme i ohlasy předních politiků a fanoušků. Ti vítězství našich hokejistů oslavovali až do ranních hodin. Konfederace politických vězňů si připomíná 15 let své existence. Bývalí Muklové varují před sílícím vlivem komunistů. V Česku vzniká unikátní krevní banka, budou v ní zásoby krve a krevních derivátů pro případ válek, velkých havárií a přírodních katastrof. A máme pro vás tak jako každý všední den i výběr článků z českých deníků. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Česko žije vítězstvím hokejistů na mistrovství světa ve Vídni. Na místo šampionátu zamířili tisíce fanoušků, 100 000 lidí sledovali utkání po celé zemi. K průběhu vítězného zápasu se vrátíme ve sportovní rubrice. Nyní se vydáme do ulic, kde se večer slavilo. Více už Jaromír Marek.
Bylo to super.
To bylo vynikající, super.
A všichni byli dobrý.
Jak?
O, dali moc pěkně, já jsem to tam moc neviděl.
No tak perfektní, vyhráli jsme!
10 000 lidí sledovali na Staroměstském náměstí v Praze finále mistrovství světa mezi Českou republikou a Kanadou. Čeští hokejisté vyhráli 3-0 a dav rozradostněných fanoušků, pozdravován troubícími auty, vyrazil tradičně oslavovat na Václavské náměstí. Slavilo se však nejen v Praze. Tisíce lidí se sešli před velkoplošnou obrazovkou například na brněnském náměstí Svobody. Prezident Václav Klaus a premiér Jiří Paroubek sledovali utkání přímo ve Vídni. Paroubek přijel podpořit české hokejisty už v 8. finále, když podlehli Rusům. Tehdy přišel v dresu s číslem 1 a nápisem Paroubek. Na finále však už byl v civilu.
Dneska jsem ho nechal doma, protože by v něm bylo horko.
Ve Washingtonu sledoval spolu s desítkami mladých fanoušků hokejové finále i ex-prezident Václav Havel.
To finále jsem sledoval s velkým zájmem jako všichni a myslím si, že odevzdali naši skvělý výkon, že se právem stali mistry světa a blahopřeji jim, už jsem jim posílal telegram, že se raduji z jejich vítězství a blahopřeji, oceňuji ten výkon. Já bych ho ocenil, kdyby prohráli.
Ke 4 zlatým z let 1996, 99, 2000 a 2001 a 3 bronzovým přidali čeští hokejisté další zlato. Český či československý tým celkově vyhrál mistrovství světa už po 11.
Stovky bývalých politických vězňů komunistického režimu zaplnili toto pondělí pražský Žofín. Jejich konfederace si tu připomněla 15 let své existence. Jak uvedla současná předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová, její vznik v roce 1990 navázal na činnost klubu K231 z období pražského jara. Své sdružení tehdy bývalí Muklové nazvali podle komunistického zákona 231 z roku 1948.
Tento zákon, koncipovaný s jasným cílem likvidace, vedoucí až ke genocidě nepohodlné skupiny obyvatelstva, poslal na smrt mnoho statečných mužů a žen.
Komunistický režim postihl v letech 1948 až 89 na 450 tisíc lidí. Přes 200 osob bylo popraveno, dalších 600 lidí zahynulo při výsleších, na 250 000 lidí prošlo komunistickými lágry a vězením a z toho 8 tisíc v nich nepřežilo. V 50. letech byly z politických důvodů odsuzovány celé rodiny. Takto byl postižen i Karel Kovařík z Hané, protože odmítal vstoupit do družstva.
Já jsem byl na příbramských táborech necelý 3 roky, 57 a 60 do amnestie. My jsme byli celá rodina, já, táta, sestřenice, bratranec, strec a tak dále. Potom to přetočili na protistátní činnost a jeli jsme všetci.
Právě kvůli zvůli komunistického režimu nemůže Konfederace politických vězňů souhlasit s tlustou čárou za minulostí. Za uplynulých 15 let sice političtí vězni dosáhli morální satisfakce i určitého finančního odškodnění. Celkem bylo rehabilitováno na 275 tisíc osob. Podle Naděždy Kavalírové se ale stále ještě nepodařilo to nejpodstatnější.
Nepodařilo se nám přesvědčit poslaneckou sněmovnu o schválení zákona o protikomunistickém odboji a zákona o otrockých pracech. Nejde vůbec o peníze, jde o ten morální a mravní aspekt.
Bývalé politické vězně stále více znepokojuje sílící vliv komunistů, který se projevil zejména při nedávné vládní krizi. Ex-premiér a současný předseda sociální demokracie Stanislav Gross sice na setkání Konfederace uvedl, že odstoupil z funkce právě proto, aby tu nevznikla menšinová vláda ČSSD s podporou komunistů. Předseda občanských demokratů Mirek Topolánek ale před rostoucím vlivem komunistů důrazně varoval.
Znovu můžeme pozorovat dnes už otevřenou snahu komunistů opět začít rozhodovat o této krásné zemi. Současnému předsedovi KSČM Grebeníčkovi už narostla křída do takových rozměrů, že se nestydí veřejně mluvit o tom, že se do 5 let chystá opět podílet na vládě. Přitom každým svým parlamentním a hlavně neparlamentním vystoupením jen dokazuje, že se současní komunisté a jejich strana v ničem neliší od komunistické strany Československa Milouše Jakeše a Miroslava Štěpána.
Konfederace politických vězňů ocenila, že v tomto týdnu bude po několika letých přípravách otevřen na Příbramsku památník Vojna. Jedná se o jediný, alespoň částečně dochovaný komunistický koncentrák v Česku. Expozice v něm bude připomínat život politických vězňů. Ústřední vojenská nemocnice připravuje vznik České strategické krevní banky. V roce 2006 se začne s jejím naplňováním, které bude ukončeno pravděpodobně za 3 roky. Jak uvedl v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou primář oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Miloš Bohoněk, cílem je, aby v Česku vznikly dlouhodobější a kdykoliv použitelné zásoby krve.
Krev jako biologický materiál má krátkou dobu skladovatelnosti při běžném použití, jenom 42 dní. V tomto případě se jedná o krev speciálně připravenou a uschovávanou speciální technologií hlubokého zmražení, kdy vybrané krevní jednotky můžou být uchovávány po dobu minimálně 10 let.
Na kolik stupňů se krev zmražuje a jsou na to vybudované nějaké speciální boxy tady v nemocnici?
Je to technologie na základě hlubokého zmražení v elektrických mechanických mrazících boxech. Při minus 80 se zmrazí, při minus 65 stupňů se uchovává a tuto technologii již zde máme. A v současné době jsme před ukončením výzkumného úkolu té vlastní přípravy krvinek počítáme, že pokud vše půjde dobře, koncem tohoto roku nebo nejpozději začátkem příštího roku začneme naši strategickou krevní banku plnit jednotkami červených krvinek. Jedna jednotka je jeden vak krevní, lidově řečeno ten jeden pytlík z krví, který je zhruba 200-250 ml červených krvinek.
Komu bude krev z banky určena?
Většina kapacity by měla sloužit pro to univerzální použití v případě krizové situace státu nebo pro případ nějakého napadení, pro použití v armádě nebo zásobování zdravotnických misí armády České republiky, a to bude krevní skupina 0, což je krevní skupina univerzálního použití. Zhruba 1/4 počítáme, že bychom mohli používat pro speciální autotransfuzní programy, anebo že bude určena pro uchovávání tzv. Vzácných krevních skupin. Protože je určitý počet pacientů, kteří si v průběhu nějaké choroby, v průběhu podání transfuzí, porodu a tak dále, vytvoří vlastní protilátky, při jejíž existenci potom se těžko hledá slučitelná krev, a k tomu je potřeba mít určitou zásobu zvláštních kombinací. Zatím existuje v České republice databáze dárců, respektive nositelů těch vzácných krvinek, ale v případě potřeby je potřeba takového dárce pozvat, odebrat a použít. Takhle ty dárce my můžeme odebrat do rezervy a jejich krev skladovat k okamžitému použití v naší krevní bance.
Mají státy podobné krevní banky centrální?
Většina z původních států NATO je takovýmito krevními bankami vybavená. Nicméně na řadě posledních odborných konferencí v oboru vojenského zdravotnictví nebo krevní transfuzní služby vojenské se doporučuje, aby každý stát měl takovouto zásobu krve k dispozici. Nicméně v nových zemích střední Evropy a východní Evropy to není ještě zdaleka běžné a v tom našem regionu si myslím, že budeme hrát prim.
Na financování provozu banky se bude podílet armáda, fond státních hmotných rezerv a zdravotní pojišťovny. Cenová kalkulace zatím není hotová, ale náklad na 1 jednotku zmražené krve by se měl pohybovat v rozmezí od 9 až do 10 tisíc korun.
Posloucháte Radio Praha.
Ve studiu je teď u druhého mikrofonu Martina Lustigová, vybírala pro vás z pondělních českých deníků.
Právo a Hospodářské noviny kritizují výroky prezidenta Václava Klause, které pronesl v tisku v souvislosti s někdejším táborem v Letech. Václav Klaus mimo jiné uvedl, že tábor, který byl zřízen za druhé světové války v Letech u Písku a v němž byli internováni Romové, nebyl koncentračním táborem v tom slova smyslu, jak každý z nás podvědomě tomuto slovu rozumí. Podle práva tak prezident projevil trapnou neznalost nacistických zločinů. Deník se také domnívá, že Klaus, protože má absolutní imunitu, může s pochybňováním romského holokaustu odmítat Evropský parlament. Kriticky se k tomuto výroku prezidenta staví také Hospodářské noviny. Deník se ptá, má smysl probírat, analyzovat, komentovat výroky člověka, který z provokace vytvořil součást své politické značky? Podle Hospodářských novin je argumentace prezidenta nízká a zarážející. Václav Klaus přinesl do české demokratické politiky něco dosud nemyslitelného. Místo o genocidě Romů se mluví o těch, kteří odmítali pracovat, píše List. Lidové noviny se zastavují u snahy zavést etický kodex poslanců a označují ji za zbytečnou. Každý ví, že by poslanci neměli například pít v práci alkohol, střídat účelově stranickou příslušnost nebo brát úplatky. Mnohé z toho postihují zákony, ty ale na poslance často nedosáhnou. Budou tedy dodržovat nějaký kodex, když jediným trestem bude veřejná chvilka hanby, ptá se ironický deník. Předseda sněmovny po více než půl roce kodex dokončuje a Lidové noviny se ptají, proč mu kodifikace dobrých mravů trvá tak dlouho? Třeba proto, že v posledních měsících neměl mnoho času. Všechnu energii věnoval obhajobě nemravností svého stranického šéfa. Muži vydělávají v průměru nejvíc peněz mezi 30 a 40 lety. Ženy si naopak musí na nejlepší plat počkat až ke konci pracovní kariéry. Po 50 mají v průměru nejvíc za celý pracovní život, přesto hodně zaostávají za platy mužů. Píše to Mladá fronta Dnes s odvoláním na údaje, které zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mluvčí ministerstva Kateřina Beránková vysvětluje rozdíly tím, že ženy více pracují v rozpočtové sféře, například ve školství nebo zdravotnictví, kde jsou zaměstnanci řazeni do platových stupňů podle délky praxe. Mužů je naproti tomu více v podnikatelské sféře, a to zejména ve věku 30 až 39 let, až jsou s vyšším vzděláním. Největší mzdy v kariéře mají v tomto věku nejen manuální zaměstnanci, ale i lidé s vyšší kvalifikací. Muži pobírají průměrně 24 300 korun měsíčně, ženy dostávají jen 17 050 korun. Ve věku od 50 do 59 let mají muži 22 430 korun měsíčně a ženy dostávají jen 17 400 korun. Právo se vrací k nedělnímu projevu Edmunda Stoibra na 56. sudetoněmeckých dnech v Augsburku. Kdo označuje vyhnání Němců za jeden ze zdrojů míru, jako to učinil bývalý český premiér Špidla, není pro mě partnerem k rozhovoru, volal Stoiber za bouřlivého potlesku a dodal, že vyhnání sudeckých Němců bylo a zůstane před dějinami zločinem proti lidskosti a velkým a těžkým bezprávím. Odsun Němců z Československa Stoiber označil za největší etnickou čistku 20. století.
I v dnešní sportovní rubrice se vrátíme na mistrovství světa v ledním hokeji. Na zlato, které tu v neděli čeští hokejisté vyhráli, museli čekat 4 roky. Na přelomu 90. let minulého století a tohoto milénia vyhráli šampionát 3x za sebou. Poté ale 3x nedokázali vystoupit na medailové pozice. Letos se jim to opět podařilo, a to právě ve Vídni, kde už českoslovenští a poté čeští hokejisté vyhráli 3 mistrovství. O tom nedělním triumfu je sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Cesta k titulu světových šampionů nebyla lehká, vše mohl zhatit už čtvrteční zápas s celkem USA ve čtvrtfinále. Kdyby se ho našim hokejistům nepodařilo vyhrát, letěli by domů s prázdnou. Až samostatné nájezdy rozhodly o našem postupu do sobotního semifinále. Tam nás čekal tvrdý boj se Švédy, kterým v žádném případě nechybělo sebevědomí. Na ledě to bylo znát. První třetina byla opatrnější a skončila bez branek. Ve druhé se vedení ujal náš soupeř, ale dokázali jsme rychle Petrem Čajánkem srovnat. Po 6 minutách třetího dějství se parádní tečí těsně před brankářem trefuje Martin Straka a vedeme. Švedům se podařilo vyrovnat 7 minut před koncem a došlo na prodloužení. Náš nejplnější střelec v tomto utkání Radek Dvořák proměnil svůj 8. pokus v nádherný zásah do levého horního rohu branky a byli jsme ve finále. Útočník Martin Ručinský byl po utkání unavený, ale spokojený.
Je to nádherný pocit a jsme rádi, že jsme tam, protože Švédsko je opravdu silný mužstvo, hraje strašně obraně, těžko se k ním dostává, dali jsme 2 góly, oni dali 2 a Radek to rozhodl prodloužení. To prodloužení už je potom kdo z koho, je 4-4 a je takový trošku vobank, ale jsme rádi, že jsme ten gól dali my a zítra snad ještě vyhrajeme ten jeden zápas a splníme si to, co jsme si představili.
Jak po utkání přiznal asistent reprezentačního trenéra Radim Rulík, soupeř byl opravdu těžký a i proto se kouč Vladimír Růžička rozhodl změnit během zápasu systém hry.
My si myslíme, že Švédové byli velmi silní bruslařsky a silní na puku a my jsme 2x změnili hru, my jsme změnili hru po první třetině, po druhé třetině jsme změnili opět systém a potom jsme potřebovali dostat do mužstva impuls a to byly ty změny v těch formacích. Tento plán si vytvořil Láďa a dal k sobě hráče, který cítil, že by měl hrát spolu a já si myslím, že to vyšlo a bylo skvělý, že Radek Dvořák se odhodlal ke střele, protože tyto střely přes hráče jsou vždycky nebezpečné.
Také Václav Prospal, jeho střelu tečoval Martin Straka na náš 2. gól, přiznal, že zápas se Švédy byl opravdu těžký.
Nejsou lehký zápasy a tady hrajou nervy hlavní roli, poněvadž jedna chyba může rozhodnout a já jsem moc rád, že jsme to prostě dotáhli do vítězného konce. Jednoduchý to určitě nebylo, ale zase na druhou stranu, jak nám to štěstí chybilo v minulých letech, tak dneska se zase překlonilo k nám, ale myslím si, že jsme mu šli naproti taky. Není nic lepšího, co bychom si mohli přát, aby jsme se střetli s Kanaďanama o zlato.
Dosavadní výkony českého týmu a situaci před finálovým utkáním zhodnotil suverén v brance našeho národního celku Tomáš Vokoun.
Věděli jsme, že to nebude jednoduchý, tady už se soupeř nedá vybírat. Věděli jsme, že Švédi budou houževnatý soupeře. Dobře, Brusle mají dobrý systém a to se potvrdilo. Tady není lehkých zápasů. Je to hrozně vyčerpávající samozřejmě, ale o tom hokej je. Je to o tom, že člověk někdy to štěstí v závěru má, někdy ne. A tady zatím musím zaklopat, se nám podařilo vždycky v těch těžkých chvílích se jako tým semknout a vlastně vydolovat to vítězství. A pro nás se to nemění, my musíme hrát náš hokej a samozřejmě to bude velice těžký utkání, ale teďka už poslední zápas sezóny, teď už se není na co šetřit, musíme dát do toho všechno a pokusit se porvat o titul mistra světa. My chceme získat titul mistru světa, kvůli tomu jsme sem přijeli a samozřejmě Kanada má skvělý mužstvo. Nebude to určitě jednoduchý, ale člověk se do finále dostane nemoc často, takže teď už opravdu musíme udělat všechno pro to, aby jsme vyhráli.
A pak to v neděli večer propuklo. Ve skrytu duše možná nějaké obavy ze soupeře měli i hráči, na ledě to však ale nebylo znát. Čeští hokejisté se do Kanaďanů pustili bez bázně a už v 5. minutě jsme mohli poprvé jásat, to když odraženou od tyčky střelu Martina Ručinského pohotově dopravil do branky Václav Prospal. Druhá třetina vyzněla gólově na prázdno, ale hrál se neustále svížný hokej, v němž nechyběly brankové situace na obou stranách. Hned ve 4. minutě třetí třetiny se nádherně trefil Martin Ručinský bombou těsně nad brankářovou lapačku a Kanaďané se zjevně začali obávat o konečný výsledek. Hru přitvrdili, marně však provokovali k šarvatkám. Ta přišla až v úplném závěru zápasu, kdy už bylo rozhodnuto. Hráčům Javorového listu totiž nepomohla ani hra v šesti mužích při našem vyloučení, naopak. Josef Vašíček necelou minutu před závěrečným hvizdem trefil pukem od vlastní branky opuštěnou klec soupeře a pečetil tak výsledek na konečných 3-0. Čeští hokejisté v tu chvíli byli mistry světa. Pro Jiřího Šlégra a Jaromíra Jágra to navíc znamenalo doplnění kolekce vítězů Stanleyova poháru a olympijských vítězů o titul světových šampionů. Přitom Jágr hrál v finále nejen se zlomeným malíčkem levé ruky, ale také s pukem nastřelenou levou tváří.
Naposledy jsem byl v finále, to bylo 98, mám to je hrozná doba, ale myslím si, že jsme hráli dneska dobře a jsem rád, že se nám to povedlo konečně. Na rozdíl od minulých zápasů jsme dokázali dát první gól a hned ze začátku to nás trošičku uklidnilo. Minulý zápasy jsme měli spoustu šancí v první třetině, ale nic jsme z toho nedali, pak jsme dostali takový náhodný a museli jsme změnit hru a tlačit to, ale sami vidíme, že to je o štěstí. Když jsme bývali nevyrovnali ve třetí třetině s tou Amerikou, tak jsme mohli být doma, všichni nám mohli nadávat, jo, a teďko nás všichni oslavují. To jsou nezapomenutelné zážitky, ne ta medaile, ne ten pohár, ale ta cesta k tomu se dostat.
Trenér Vladimír Růžička, který u reprezentace podle smlouvy končí, po utkání poděkoval hráčům za prokázanou vůli po vítězství. Před novináři pak dodal, že tento úspěch našeho hokeje se určitě mnohonásobně zúročí.
Jak 18, tak 20 dokazuje, že ty hráče máme vynikající. 20 neskutečně výborně odehrála mistrovství světa. Myslím si, že máme plno talentů a právě třeba tenhle ten úspěch zase tyhle mladí teď budou mít vůli dotáhnout tyhle ty naše hráče, ty top, že jo, a to je pro náš hokej strašně důležitý, protože my potřebujeme být zkrátka úspěšní, aby ta mládež viděli ty vzory obrovský a to je právě vždycky, když jsou ty úspěchy. A je pravda, že letos byla pro nás ta sezona vynikající v tom, že plno těch světových hokejistů viděli u nás hrát a já věřím, že to zase nastartuje dál výchově takových hráčů, jak máme tady.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Připomenu jen, že naše programy najdete nejen na krátkých vlnách, ale i na internetu na adrese www.radio.cz. Naslyšenou zase příště se těší Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.